Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi, Mei 6 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sunrise Radio ya kule Arusha Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wataalamu wa masuala ya usalama katika nchi zinazoizunguka DRC wanakutana mjini Goma kujadili hali ya usalama na amani huko DRC.
Tumekuja Kongo kutoka Tanzania kuungana na wenzetu wa nchi za maziwa makuu kwa ajili ya kuzungumza pamoja masuala mazima ya usalama na amani katika ukanda huu wa maziwa makuu.
Na katika habari nyingine, wabunge nchini Nigeria wamtaka Rais Muhammadu Buhari kuchukua hatua madhubuti kurejesha amani na usalama kote nchini humo kufuatia viwango vya juu vya ukosefu wa usalama nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Bodi ya usimamizi ya Facebook siku ya Jumatano ilishikilia uamuzi wake wa kupiga marufuku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutumia maoni kwenye akaunti zake za Facebook na Instagram, hatua iliyowekwa baada ya kuchapisha maneno ya uchochezi wakati mamia ya wafuasi wake walipovamia bunge la Marekani mnamo Januari 6. Jopo hilo la kujitegemea, hata hivyo, liliacha wazi uwezekano kwamba Trump anaweza kurudi kwenye tovuti yao maarufu, akisema haiko sawa kwa Facebook kuweka adhabu isiyojulikana na isiyo na kipimo ya kusimamishwa kwa muda usiojulikana. Jopo hilo la uangalizi liliwapa watendaji wa Facebook miezi 6 kukagua tena adhabu holela iliyowekwa siku moja baada ya ghasia wakati Trump alipowahimiza wafuasi wake kukabiliana na wabunge walipothibitisha ushindi wa uchaguzi wa Rais Joe Biden. Mapitio hayo yalisema watendaji wa Facebook wanapaswa kuamua juu ya adhabu nyingine inayoonyesha uzito wa kiukaji na matarajio ya madhara ya baadaye. Utawala wa Facebook ulijibu kwa kusema kwamba sasa utazingatia uamuzi wa bodi na kuamua hatua iliyo wazi na inayolingana. Wakati huo huo, akaunti za bwana Trump zimesimamishwa. Trump alijibu kwa hasira juu ya uamuzi wa jopo hilo la usimamizi, akisema uhuru wa kuzungumza umechukuliwa kutoka kwa rais wa Marekani kwa sababu wenye nguvu wa mrengo wa kushoto walio vichaa wanaogopa ukweli, lakini ukweli utatoka tu kwa nguvu na ukubwa kuliko hapo awali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kuwasili Kiev, Ukraine, ambapo hii leo Alhamisi anapangiwa kukutana na Rais Volodymyr Zelensky, Waziri Mkuu Denis Shmyhal na Waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba. Kulingana na taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje, Blinken atasisitiza msaada usioyumba wa Marekani kwa uhuru wa Ukraine na uadilifu wa eneo mbele ya uchokozi unaoendelea wa Russia. Marekani pia ina wasiwasi sana juu ya vitendo vya uchokozi vya Russia vinavyoendelea na matamshi yanayolenga Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuongezeka uwepo wa askari wa Russia katika eneo la Crimea inayokaliwa kimabavu na karibu na mipaka ya Ukraine, ilieleza habari hiyo. Iliongeza kuwa Marekani inaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alishindwa kufikia tarehe ya mwisho kwa ajili ya kuunda serikali mpya kufuatia uchaguzi wa Machi 23. rais wa Israel ana siku tatu za kumpa mtu mwingine nafasi ya kuunda serikali, na ana uwezekano mkubwa wa kumtaka Yair Lapid, mkuu wa chama cha mrengo kati cha Yesh Atid, kama hakutafanikiwa Israel kuelekea kwenye uchaguzi wa tano katika muda wa zaidi ya miaka miwili. Linda Grantstein aripoti kwa Sauti ya Amerika kutoka Jerusalem, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mfumo wa kisiasa wa Israel uliovunjika unajionyesha tena wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu, aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi, aliposhindwa kufikia tarehe ya mwisho hapo Jumanne kwa ajili ya kuunda serikali ya muungano. Katika uchaguzi wa hivi karibuni, chama cha Netanyahu cha Likud kilipata idadi kubwa sana ya viti 30 kati ya jumla ya viti 120. Hata hivyo, Netanyahu hakuweza kuunda muungano mkubwa wenye viti 61 ambao ungemwezesha kubaki madarakani. Netanyahu pia anashtakiwa katika kesi tatu tofauti za ufisadi. Amekana mashtaka hayo. Mpelelezi wa Israel Michelle Barak aliambia televisheni ya I-24 kwamba umma umechoshwa na mkwamo wa kisiasa. Umma wa Israel hakika umesikitishwa na uongozi wa nchi hiyo na viongozi waliochaguliwa, kwa sababu hawawezi kuunda serikali. Inaonekana kuna siasa zinazoendelea hapa. Hakika Netanyahu ana kundi lake kuu hapa, iwapo ana kesi ya kujibu au la. Ana kundi muhimu la watu 30% ya watu, au tuseme kiasi cha watu angalau 1,000,000, ambao wanamtaka Netanyahu awe waziri mkuu. Wakati huo, rais Reuven Rivlin anatarajiwa kumwambia Yair Lapid kujaribu kuunda serikali. Lapid tayari amempa Naftali Bennett, mkuu wa chama kidogo cha mrengo wa kulia kinachoitwa Yemina, awe kwanza waziri mkuu kama anajiunga na muungano wa Lapid. Netanyahu naye alimpa mpango kama huo. Ikiwa Lapid inaweza kuleta pamoja muungano wa mrengo wa kushoto wakati na mrengo wa kulia, vyama vinaweza kutegemea ikiwa chama cha Kiarabu kinachoitwa Ram kinajiunga na muungano huo. Kama ndivyo, itakuwa mara ya kwanza ambapo chama cha Kiarabu huwa sehemu ya serikali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanaharakati wa asasi za kiraia na wakazi katika mji mkuu wa jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini wamewatuhumu maafisa wa serikali kwa kuiba chakula kilichotolewa na Rais Salva Kiir ambacho kilikusudiwa kwa wahanga wa mafuriko. Rais alitoa lori 12 za bidhaa za chakula kwa waathirika wa mafuriko makubwa ya mwaka jana wakati alipotembelea jiji la Bor mnamo Aprili mosi. David Garangoch, mwenyekiti wa mtandao wa jumuiya ya Jonglei, amesema alishuhudia baadhi ya vyakula vikishushwa kutoka kwenye lori moja kwa moja kwenda kwenye maduka kwenye soko la Bor la Marol wiki hii. Mshauri mwandamizi wa kisayansi wa serikali ya India alionya siku ya Jumatano kwamba wimbi la tatu la maambukizi ya korona litaingia nchi hiyo wakati inapambana athari mbaya za wimbi la sasa ambao liua karibu watu 4,000 katika siku moja. K. Vijay Raghavan alitoa onyo hilo wakati shirika la afya ulimwenguni WHO liliposema katika taarifa yake ya kila wiki kwamba India ilichangia karibu nusu ya visa vilivyoripotiwa ulimwenguni wiki iliyopita na karibu robo ya vifo vyote. Awamu ya tatu haikwepeki kutokana na viwango vya juu vya virusi vinavyozunguka, Raghavan alisema katika mkutano wa waandishi wa habari huko New Delhi, lakini haijulikani ni kwa wakati gani hii awamu ya tatu itatokea. Tunapaswa kujiandaa kwa mawimbi mapya. Mgogoro wa India unasababishwa na ukosefu mkubwa wa oksijen unaohitajika kutibu wagonjwa mahututi, pamoja na malighafi inayohitajika kutengeneza kipimo cha chanjo ya COVID-19. Wakati India ni makao makuu ya taasisi ya Serum, mtengenezaji mkubwa wa chanjo duniani, ni 2% tu ya watu bilioni 1.3 wa nchi hiyo wamepewa chanjo kulingana na ripoti za nchini humo. Na katika maadhimisho ya siku ya usafi wa mikono duniani, Shirika la Afya Duniani linasisitiza umuhimu wa kuwa na mazoea mazuri ya usafi wa mikono ili kusitisha kusambaa maambukizi yanayosababisha vifo. Inasema hii ni kweli hususan wakati ambapo dunia inapambana na janga la virusi vya corona ambavyo husababisha ugonjwa COVID-19. Mwandishi wa South America Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
COVID-19 imeongeza sana umuhimu kwa jamii kunawa mikono. Mkuu wa kudhibiti na kuzuia maambukizi katika WHO, Benedetta Allegranzi, anasema hatua hii rahisi inaweza kuzuia hatari ya kusambaza maambukizi ikiwa inapotumiwa kama sehemu ya mpango kamili wa hatua za afya ya umma.
Effective hand hygiene also prevents any infection.
Usafi wa mikono unapofanyika kwa ufasaha pia huzuia maambukizi yoyote yanayofahamika katika huduma za afya, kusitisha kusambaa kwa antimicrobial na vitisho vingine vya afya vinavyojitokeza au kuibuka. Usafi wa mikono ni hatua rahisi ambayo ina jukumu kuu katika kuchangia huduma bora na juhudi za jamii nzima katika kuzuia maambukizi kusambaa na kuokoa maisha.
Society efforts to prevent infection spread and saves lives.
Utafiti wa WHO wa nchi 88 unagundua kwamba nchi zenye kipato cha chini na cha kati zimepata maendeleo ya chini sana kuliko nchi zenye kipato cha juu katika kutekeleza usafi wa mikono na programu zinazozuia maambukizi. Ripoti hiyo inabainisha kwamba moja ya vituo vya huduma za afya katika nchi masikini hazina huduma za msingi kama vile maji, na moja kati ya vituo vitatu vina upungufu wa vifaa vya usafi wa mikono. Allegranzi anasema nchi masikini zinakosa fedha zinazohitajika kuimarisha miundombinu yao ya huduma za afya zilizobomoka. Kwa hivyo anaeleza wengi hawakidhi mahitaji ya chini yanayohitajika katika kupunguza maambukizi ya mara kwa mara yanayotishia maisha ya watu.
For example, in some low middle income countries, only 1 in 10 health workers.
Kwa mfano, katika baadhi ya nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ni mfanyakazi mmoja pekee kati ya 10 ambao hufanya usafi wa mikono kikamilifu, huku wakiwahudumia wagonjwa walio katika hatari kubwa ya uwezekano wa kupata maambukizi katika vitengo vya wagonjwa mahututi. Wakati pia katika nchi zenye kipato cha juu, utii wa usafi wa mikono kwa nadra unazidi 60% to 70%.
WHO inaripoti kila mwaka maambukizi ya huduma ya afya huathiri mamilioni ya wagonjwa na wafanyakazi wa afya ulimwenguni. Ulaya peke yake inasema ina rekodi karibu maambukizi milioni 9 kila mwaka. Taasisi ya UN inasema mikakati yenye ufanisi na ya gharama nafuu ya usafi wa mikono ipo ambayo inaweza kupunguza maambukizi haya kwa nusu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais Joe Biden ametoa salamu za pole na kuahidi msaada wa Marekani kufuatia kuanguka kwa daraja la njia ya reli huko Mexico City iliyopelekea watu 24 kufariki dunia. Tunatuma salamu za rambirambi kwa wale wote waliofiwa na wapendo wao, na tunatoa pole kwa wale wote waliojeruhiwa. Kama majirani na washirika, mataifa yetu yana uhusiano wa karibu, na Marekani iko tayari kuisaidia Mexico inapojijenga upya kutokana na janga hili, Biden alisema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumatano na Ikulu. Zaidi ya watu 60 waliojeruhiwa na wengine 24 walifariki dunia baada ya daraja la treni ya safari za Mexico City kuangukia Jumatatu usiku kwenye barabara yenye shughuli nyingi na mabehewa yaliokuwa yakining'inia yakiponda magari chini yake. Ajali hiyo ilitokea kwenye laini ya 12 karibu na kituo cha Olivos kusini mashariki mwa jiji hilo mnamo saa 4:30 za usiku muda wa huko. Meya wa jiji la Claudia Sheinbaum alisema katika eneo la tukio kwamba nondo moja ilianguka wakati tu treni ilipopita juu yake. Na kituo cha Brooklyn, Minnesota, waandishi wa habari mwezi uliopita walizuiliwa kushambuliwa wakati wakiripoti maandamano juu ya kifo cha Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 20, Dante Wright. Polisi wa Minnesota walifyatua gesi ya kutoa machozi na pilipili katika umati huo na kumjeruhi mpiga picha kujitegemea Tim Evans, ambaye pia alikamatwa na kupigwa usoni na maafisa wa polisi. Mwandishi wa habari wa Minneapolis Star Tribune Mark Van Cleve alipigwa mkononi na risasi ya mpira. Mashambulizi hayo hufanya iwe vigumu kwa vyombo vya habari kuripoti kwa watazamaji wao juu ya masuala ya umuhimu wa eneo au kitaifa. Haisaidii kabisa mtu yote, au mhafidhina au mliberali, mrepublican, mdemokrat au mwingine, wakati habari za kukupa uelewa juu ya maandamano yaliyotokea katika jiji lako jana usiku zinatoka kwenye uvumi wa mitandao ya kijamii. Frederick Mello, mwandishi wa habari wa St. Paul Pioneer Press, alisema. Kwa hiyo, kwa nini utendee vyombo vya habari kama adui kwa kufanya tu kazi zetu? Aliongeza.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sunrise Redio ya Arusha nchini Tanzania, Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye ripoti nyingine tunaarifiwa kwamba katika juhudi za kutafuta amani katika kanda ya maziwa makuu, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wataalamu wa masuala ya kiusalama kutoka nchi zote zinazoizunguka DRC wanakutana huko Goma kwa siku nne mfululizo ili kujadili mikataba ya Addis Ababa kuhusu usalama wa DRC. Kutoka Goma tunajiunga na mwandishi wetu Oster Malivika kwa ripoti zaidi.
Ali Ubwa Musa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, akiwa mmoja wa wahudhuriaji wa mkutano kuhusu usalama wa kanda maziwa makuu, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao umefanyika hapa Goma, Kivu Kaskazini, anasema ikiwa wataalamu wa masuala ya kiusalama wamekutana hapa Goma ni baada ya mkutano mwingine uliofanyika katika nchi ya Uganda kwa kutafuta suluhisho kuhusu mzozo na matatizo wanayopitia wananchi wa Kongo.
Tumekuja Kongo kutoka Tanzania kuungana na wenzetu wa nchi za maziwa makuu kwa ajili ya kuzungumza pamoja masuala mazima ya usalama na amani katika ukanda huu wa maziwa makuu, hususan nchi ya Kongo. Tupo hapa kujadiliana kwa pamoja na kupata mwafaka juu ya hatima ya usalama wa eneo letu. Huko awali tulikuwa tunatumia zaidi njia za kijeshi na vikosi vingine vya usalama.
Wahudhuriaji ni Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Sudani Kusini, Afrika ya Kati, Umoja wa Mataifa pamoja na MONUSCO, wote wakijadili swala la kiusalama.
Lakini sasa tumeona kwamba ipo haja ya kutumia njia ambazo sio za kijeshi, njia za amani, njia za kidiplomasia, na mwisho wa siku kukubaliana juu ya namna bora ya matumizi yasiyokuwa ya nguvu katika kutafuta amani katika ukanda wetu wa maziwa makuu.
Wataalamu hao wameambia Sauti ya Amerika kwamba yote yatakayochukuliwa katika mkutano huu unaofanyika hapa katika mji wa Goma yatapelekwa moja kwa moja kwa marais husika. Patrick Mutombo ni kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunapatikana hapa kufuatana na mkataba wa marais walipatana pale Kampala, na wakasema imefadhali mainchi tano, Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda, maana yake tuwekali fasi moja, wafikiri namna gani tutafika kuisha hii mambo ya group army. Na tukaanza ikazi Kinshasa, tukaenda Dar es Salaam, leo tuko hapa Goma juu ya kutia mambo sasa chini na tuanze kazi
kwa kuhakikisha kwamba mikataba iliyoafikiwa Addis Ababa iweze kuafikiwa na kutekelezwa, akisisitiza Mutombo.
Kongo na maiti jirani nasema wote walisinye accord card, na hii makazi tunaifanya kufatana na accord card yenye marais wote walisinye jua kurudisha kimya ku Grand Lac na ku Eastern Congo. Willing, volonté iko. Maraisi wanataka hii kazi. Raia ya Congo na raia ya Grand Lac inataka hii kazi. Nasi ni watumishi wa raia, tunapaswa kufanya hii kazi ifanyike na iende mbele.
Mkutano huo umefanyika Goma baada ya mwingine kufanyika katika nchi ya Uganda siku zilizopita, wakati ambapo bado Uganda na Rwanda inaendelea kuwaweka waasi waliokuwa wa M23. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na msikilizaji wa Kumekucha Afrika, tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko Nigeria, ambapo wabunge wa Nigeria wamemtaka Rais Muhammadu Buhari kuchukua hatua madhubuti ili kurejesha amani pamoja na usalama kote nchini humo kufuatia viwango vya juu vya ukosefu wa usalama huko Nigeria. Wabunge hao pia wanamtaka Rais Buhari kuhakikisha kuwa hili linakuwa ni suala la juu ambalo atalishughulikia kwa manufaa ya taifa na wananchi wake. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Wiki ilianza na hisia kali kwa wazazi wa wanafunzi wa 17 waliotekwa nyara kutoka chuo kikuu cha Greenfield katika jimbo la Kaduna, ambapo watano miongoni mwao waliuliwa hapo kabla na majambazi wanatisha kwamba watawaua wote ikiwa fidia yao waliodai haitalipwa. Kiongozi walio wachache katika seneti aina ya Abaribi akiongoza mkutano wa vyama vichache katika mabaraza mawili ya bunge alimshtaki Rais Buhari kwa kujiweka kando na athari za ukosefu wa usalama kwa raia, na kwamba sasa nchini Nigeria mtu yeyote mwenye kudhubutu kusema kweli juu ya mwendo wa mambo nchini anakabiliwa na tisho dhidi maisha yake.
We have not heard from our president despite the daily killings that has turned Nigeria into a killing field of unimaginable proportion. We also want to put on notice to all Nigerians and the international community about the threats in various forms, including threat to life.
Gavana wa jimbo la Taraba kaskazini mashariki mwa nchi, Darius Ishiaku, alieleza kushindwa kwa magavana wa jimbo kutimiza ombi la watu ambao kushughulikia hatua za kulinda usalama wao, kwa sababu udhibiti vyombo vya usalama vya nchi katika katiba umepewa serikali ya shirikisho.
We that are managing the state are going through horrors. I've had several times people come to me and say, Governor, what are you doing? They are massacring us. I tell them that I have nothing to do because there is no security under my control.
Mjumbe wa chama tawala katika baraza la wawakilishi Yakubu Umar Barde alilalamika kwamba serikali haijaweza kutekeleza ahadi ya kampeni za kulinda usalama wa nchi wakati ilichukua utawala wa nchi.
We have failed Nigeria. We have said Mr. President should declare a state of emergency in terms of the security of the country. Our promise to Nigerians was that they should be able to pursue their daily legitimate needs, but I am heart bleeding today because that is not what my people are getting.
Akiongoza kwenye mkutano juu ya hali ya usalama nchini Nigeria, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic, Uche Secondus, anasema serikali inapaswa kuajiri wafanyakazi zaidi kwa mashirika ya usalama kama inataka kufaulu katika mapambano dhidi ya magaidi.
We therefore demand for the immediate upscaling of the personnel strength of our men and women in uniform, the establishment of a state police, the creation of national borders protection.
Magenge ya ugaidi yamevamia na kuchukua miji kadhaa katika majimbo karibu na Abuja, mji mkuu wa Nigeria, na kufanya mji huo uwe katika hatari kushambuliwa licha ya juhudi ya serikali kuwazuia magaidi hao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Bodi ya usimamizi ya Facebook siku ya Jumatano ilishikilia uamuzi wake wa kupiga marufuku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutuma maoni kwenye akaunti zake za Facebook na Instagram. Hatua iliwekwa baada ya kuchapisha maoni ya uchochezi wakati mamia ya wafuasi wake walipovamia jengo la bunge la Marekani mnamo Januari 6. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kuwasili Kiev, Ukraine, ambapo leo Alhamisi amepangiwa kukutana na Rais Volodymyr Zelensky, Waziri Mkuu Denis Shmyhal na Waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba. Kulingana na taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje, Blinken atasisitiza msaada usioyumba wa Marekani kwa uhuru wa Ukraine na uadilifu wa eneo mbele ya uchokozi unaoendelea wa Russia. Wanaharakati wa asasi za kiraia na wakazi katika mji mkuu wa jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini wamewatuhumu maafisa wa serikali kwa kuiba chakula kilichotolewa na Rais Salva Kiir ambacho kilikusudiwa wahanga wa mafuriko. Rais alitoa lori 12 za bidhaa za chakula kwa waathirika wa mafuriko makubwa ya mwaka jana wakati alipotembelea jiji la Bor mnamo Aprili mosi. Mshauri mwandamizi wa kisayansi wa serikali ya India alionya siku ya Jumatano kwamba wimbi la tatu la maambukizi ya korona litapiga nchi hiyo wakati inapambana na athari mbaya za wimbi la sasa ambao liua karibu watu 4,000 katika siku moja. Na Rais Joe Biden ametoa salamu za pole na kuahidi msaada wa Marekani kufuatia kuanguka kwa daraja la njia ya reli huko Mexico City iliyopelekea watu 24 kufariki dunia. Tunatuma salamu za rambirambi kwa wale wote waliofiwa na wapendo wao, na tunatoa pole kwa wote waliojeruhiwa. Kama majirani na washirika, mataifa yetu na uhusiano wa karibu na Marekani iko tayari kusaidia Mexico inapojijenga upya kutokana na janga hili, Biden alisema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumatano na Ikulu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia kila la kheri mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia msimamo wa serikali ya Marekani. Mivutano imeongezeka karibu na mpaka wa mashariki mwa Ukraine baada ya Russia kupeleka maelfu ya wanajeshi wake kwenye eneo hilo katika wiki za karibuni. Idadi ya wanajeshi waliopelekwa kwenye mpaka huo hivi karibuni ndio kubwa zaidi tangu Russia ilipokalia kimabavu eneo la Crimea mwaka wa 2014. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Ukraine, hadi watu 14,000 wameuawa tangu mzozo huo kutokea miaka 7 iliyopita. Hapo Aprili 22, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alitangaza kuwa wanajeshi hao wangeondolewa mwezi huu, lakini kufikia wakati wa kuchapishwa kwa ripoti hii, bado kuna idadi kubwa zaidi ya wanajeshi tangu 2014 kwenye eneo hilo la mpaka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, wakati wa kikao cha hivi karibuni na mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba, alisisitiza kuwa Marekani inaunga mkono pamoja na kutambua utaifa wa Ukraine. Blinken aliongeza kusema kuwa hilo ni muhimu hasa katika kipindi hiki ambapo Russia inachukua hatua za kichokozi dhidi ya Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameiomba Russia kusitisha hatua zake za kijeshi ndani na karibu ya Ukraine pamoja na uchokozi unaoshuhudiwa mara moja. Waziri Blinken amesema kuwa NATO inashauriana kuhusu ombi la Ukraine la kujiunga na kikosi cha ulinzi cha pamoja. Ameongeza kusema kuwa Ukraine imechukua hatua muhimu kuelekea kuimarisha taasisi za kidemokrasia, kuimarisha utawala wa kisheria pamoja na marekebisho ya kiuchumi ambazo ni muhimu machoni mwa NATO kuelekea kukaribishwa kwa Ukraine kwenye taasisi za kieneo. Kwenye mazungumzo ya hivi karibuni kwa njia ya simu na rais wa Russia Vladimir Putin, rais wa Marekani Joe Biden alisisitiza msimamo wake wa kutambua utaifa pamoja na hadhi ya kieneo ya Ukraine. Biden pia alielezea wasiwasi wake kutokana na kuongezwa kwa wanajeshi wa Russia kwenye eneo lililokaliwa la Crimea pamoja na kwenye mpaka, wakati akiomba Russia kupunguza hali ya taharuki, kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Marekani. Rais Biden pia amezungumzia kuhusu lengo la Marekani la kuimarisha uhusiano dhabiti na wenye kutegemewa na Russia unaozingatia maslahi ya Marekani. Pia amependekeza kufanyika kwa kikao kati ya Marekani na Russia kwenye nchi tofauti katika miezi ya karibuni ili kujadili masuala nyeti kati yao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.